Problēma nav izglītības un veselības ministrijas maiņā. Problēma, lai sastādītu valdību, ir tajā, ka Reformu partija vēlas divas spēku ministrijas un vienu ekonomisko ministriju. Līdz ar to kādam no partneriem piedāvājot, ka ir divas šīs nosacītas resursu tērējušās veselības un labklājības ministrijas. Manuprāt, mēs skaidri piedāvājam visiem partneriem, manuprāt, līdzvērtīgi piedāvājam sadalījumu, lai būtu godīgi gan tur, kur ir nauda, gan tur, kur ir problēmas, gan tur, kur ir kaut kāds varas resurs, tad šajā situācijā ir jāvar partijām par to savstarpēji vienoties, kura tad justos šajā situācijā pieņemtu šādu nosacīti vājāku piedāvājumu.